يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
Ó profeta, por que tu te proíbes quanto ao que Alá te tornou lícito, procurando agradar as tuas esposas? E Alá é perdoador, misericordioso.